На заканчэнне агульнай аўдыенцыі сёння папа Францішак асаблівым чынам прывітаў пілігрымаў з арабамоўных краін, у першую чаргу з Сірыі і блізкага ўсходу. Касцёл, па прыкладзе свайго настаўніка, з'яўляецца настаўніцай міласэрнасці. З любоўю адказвае на нянавісць, перамагае насілле прабачэннем, адказвае зброі малітвай. Няхай пан адплаціць вам за вашу вернасць, няхай напоўніць вас адвагай у барацьбе супраць сілаў д'ябла і адкрые вочы аслепшых ад зла, каб як мага хутчэй убачылі святло праўды і пакаяліся з учыненых памылак, пажадаў святы айцец.